นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังธัมมังสังฆังนะมัสสามิ
ต้องขอฝ่ายเสียงแหบจากการเจริญพุทธมนต์วันนี้เราก็ถือว่าเป็นวันสิริมงคลน้อยก็เป็นวันที่ท่านผู้หญิงปริยาก็จะมีอายุครบ6รอบ72ปีแล้วก็โดยบังเอิญก็พอดีก็ตรงกับวันเกิดของพระสงฆ์ด้วยวันอาสาฬหบูชาเรียกว่าเป็นวันเกิดของสถาบันสงฆ์ที่ว่าตรงกันพอดีดังการที่โยมได้นิมนต์พระสงฆ์มาเจริญพุทธมนต์เรียกว่าเหมาะสมอย่างยิ่ง ที่ว่าเป็นวันเกิดของสถาบันสงฆ์ก็เป็นวันที่เราเจอกันว่าพระพุทธองค์ทรงแสดงพระธรรมจักรพวัฒนสูตรเป็นการแสดงพระธรรมเทศนากันแรกของพระองค์แล้วหลังจากพระองค์ได้จบการแสดงธรรมแล้วพระอัญญกัญฑัญญะก็ได้บรรลุธรรมเป็นพระโสดาบันองค์แรกในพระพุทธศาสนาถือว่าสงโดยเนื้อแท้ก็คือพระอริยเจ้าเพราะฉะนั้นเราไม่ควรจะลืมว่าคำว่าสังฆะหรือสงในความหมายสูงสุดแต่ไม่ได้หมายถึงพระภิกษุสงฆ์อย่างเดียวแต่หมายถึงผู้เข้าถึงธรรมแม้คารวาสก็สามารถบรรลุธรรมได้ถ้าบรรลุธรรมได้ก็ยังเป็นสงฆ์อยู่เป็นสังฆะเป็นอริยสงฆ์แต่ว่าเราพระสงฆ์ส่วนมากจะอยู่ในผ้าเหลืองเนี่ยเป็นมีผ้าเหลืองเป็นเครื่องแบบแต่ว่าพระอริยสงฆ์ที่เป็นคารวาสก็คืออริยสงฆ์ที่อยู่นอกเครื่องแบบนี่การที่อัญญะโกณฑัญญะบรรลุธรรมเป็นพระโสดาบันเป็นพระอริยสงฆ์องค์แรกในพุทธศาสนาน่าสังเกตว่าสิ่งที่ท่านได้เข้าใจอย่างแจ่มแจ้งในวันนั้นไม่ใช่เรื่องสลับซับซ้อนเรื่องที่ฟังแล้วงงตรงกันข้ามฟังแล้วแม้แค่นั้นหรือเราอาจจะคิดอย่างนั้นเพราะว่าพระพุทธพระอัญญกัญฑัญญะได้ความรู้ว่าสิ่งใดมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นย่อมดับไปเป็นธรรมดาก็เป็นการสอนอย่างหนึ่งว่าสิ่งที่ลึกซึ้งที่สุดในโลกไม่ใช่สิ่งที่เข้าใจยากที่สุดโดยสมองถ้าคนเราถ้าอ่านหนังสืออ่านหนังสือเรารู้สึกว่าเข้าใจยากเรามักจะให้เกียรติผู้เขียนว่าเขียนเหลืองสูงเกินไปสำหรับเราแต่ความเห็นของอาตมาก็เป็นข้อบกพร่องของนักเขียนถ้าเป็นความจริงในนักเขียนจะต้องสามารถชี้แจงให้คนอ่านได้เข้าใจได้แต่เราก็จะเชื่อว่าสิ่งไหนฟังยากเข้าใจยากสิ่งนั้นสูงแต่ทั้งพุทธศาสนาของเราไม่แน่อาจจะเป็นความสลับซับซ้อนที่ไม่มีเกณฑ์สารสาระอะไรเลยก็ได้และสิ่งที่ลึกซึ้งที่สุดในชีวิตของมนุษย์คือความรู้ที่จะทำให้กิเลสในจิตใจของเราดอกต้นไปถ้าเราจะสรุปประสบการณ์ตรงเป็นภาษามนุษย์มันกลายเป็นภาษาที่แบบเรียบง่ายมากว่าสิ่งใดมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นย่อมดับไปเป็นธรรมดาดังนั้นในวันนี้ก็ถือว่าเป็นวันเกิดของพระสงฆ์ เป็นเรื่องของอาสาฬหบูชาสำหรับที่นี้เราก็มาฉลองวันเกิดของท่านผู้หญิงและโดยปกติพระเราต้องให้พรว่าอายุวโนสุขังพลังอย่างนี้แล้วก็โยมก็จะรับสาธุอาตมาก็เคยเล่าให้โยมฟังครั้งหนึ่งก็ไปในงานในเมืองอุบลหลายปีแล้วมีโยมคนหนึ่งอายุมากเลยฮะเกือบร้อยฮะแล้วก็พระผู้ใหญ่ที่เป็นประธานท่านทักทายว่าถามว่าเขาอายุเท่าไหร่ผมบอกขอให้ได้120เด้อไม่ออกเด้อเขาบอกนะเขาก็ยกว่าสาธุโอ้แต่มาเรื่องสลดสังเวชเนี่ย100ปีก็ยังไม่พอแล้วจะเอา120มีในเกาหลีเนี่ยเขามีนิยายเรื่องภิกษุณีรูปหนึ่งที่เขาปฏิบัติได้ฌานได้หลายอธิษฐานอะไรก็ไม่ทราบขอให้มีอายุพันปีก็คิดว่าจะดีว่าอยู่ได้80 90เนี่ยเพื่อนฝูงก็จะทั้งจะหมดไปแล้วพอ150 200แม่แต่ลูกหลานก็ไปแล้วอยู่2 300ปีได้เหงาเลยฮะไม่มีใครฮะไม่ได้เล่นได้โลนก็ไม่มีแล้วฮะแล้วก็ไปอยู่ในถ้ำองค์เดียวบอกว่าทุกวันนี้ยังอยู่แต่ไม่ทราบว่าตรงไหนทีนี้อายุวโนสุขังพลังอันนี้ก็เป็นพรและก็เป็นผลด้วยพุทธศาสนาสอนว่าเราอยากได้อะไรเราก็ต้องรู้เหตุปัจจัยของมันอะไรจะเกิดขึ้นได้เพราะมีเหตุปัจจัยให้เกิดอะไรจะตั้งอยู่ได้เพราะมีเหตุปัจจัยให้ตั้งอยู่อะไรจะดับไปก็เพราะมีเหตุมีปัจจัยเพราะฉะนั้นนักปราชญ์ผู้มีปัญญาต้องสนใจมากเรื่องเหตุเรื่องปัจจัยไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่ดีหรือสิ่งที่ไม่ดีสิ่งที่เราชอบสิ่งที่เราไม่ชอบสิ่งที่เราถือว่าเป็นความเจริญหรือสิ่งที่เรียกว่าความเสื่อมเพราะเราเจอสิ่งทั้งหลายก็ต้องมีความรู้สึกเกิดขึ้นว่าสุขว่าทุกข์อันนี้ก็มีแน่นอนแต่อย่าไปสนใจความรู้สึกชั่วแวบนั้นมากนักแต่ลองไปดูเหตุปัจจัยที่ทำให้สิ่งนี้เกิดเพราะอะไรเพราะว่าถ้าเป็นความเจริญจริงเราก็ต้องฉลาดในการรักษาเหตุปัจจัยนั้นไว้ไม่อย่างนั้นความเจริญมันจะไม่ยั่งยืนและถ้าเราเกิดความเสื่อมแทนที่จะเศร้าโศกเสียใจเราก็ต้องว่าเหตุปัจจัยของความเสื่อมครั้งนี้มันคืออะไรแล้วเราก็จะได้ดูว่าเราสามารถแก้ไขในจุดไหนบ้างหรือถ้าจุดไหนที่เลยวิสัยที่จะแก้ไขเราต้องรู้จักปล่อยวางไม่อย่างนั้นคนเราเนี่ยจะตามความรู้สึกมากเกินไปจะเอาจริงเอาจังกับสิ่งที่เกิดความรู้สึกรุนแรงทั้งที่อาจจะไม่ใช่เรื่องสำคัญในระยะยาวก็ได้สิ่งใดที่ไม่กระทบกระเทือนความรู้สึกโดยแรงเรามักจะประมาทในสิ่งนั้นและเมื่อเกิดมีปัญหาต่างๆแล้วก็แก้ไม่ถูกบางทีสิ่งที่ควรแก้ก็กลับปล่อยวางสิ่งที่ควรจะปล่อยวางก็กลับมาสู้แล้วก็เลยเหน็ดเหนื่อยเพราะไม่ฉลาดในเรื่องวิธีจิตไม่ฉลาดในเรื่องความเจริญความเสื่อมไม่ฉลาดในเรื่องเหตุปัจจัยทีนี้ที่ว่าอายุเนี่ยมันมีเหตุปัจจัยอะไรบ้างถ้าเราพูดในหลักสากลหลักทั่วไปก็รู้ว่าเป็นคนที่ใช้ชีวิตอย่างพอดีเห็นไหมเรื่องการดำเนินชีวิตเราก็รู้จักหลักของสุขภาพแข็งแรงของร่างกายเราก็รู้จักพักผ่อนให้พอดีไม่มากเกินไปไม่น้อยเกินไปทานอาหารเราก็มีหลักว่ากินเพื่ออยู่ไม่ใช่อยู่เพื่อกินแล้วก็ไม่ทานสิ่งแสลง ทานแต่สิ่งที่มีประโยชน์ต่อร่างกายเป็นหลักเรื่องจะอร่อยนี่ไม่ว่าแต่ไม่เอารสชาติของอาหารเป็นตัวตัดสินว่าจะทานหรือไม่ทานก็เอาว่าเอาทั้งสองอย่างหนึ่งมีประโยชน์สองอร่อยเพราะอาหารในโลกนี้มันมีมากมายกายก่อไม่รู้กี่พันกี่หมื่นชนิดเราก็สามารถเลือกได้ถ้าเราต้องการมีอายุยืนเพราะว่ายิ่งอายุมากแล้วระบบการย่อยก็อ่อนลงเพราะฉะนั้นอาหารที่ย่อยยากอย่างเช่นเนื้อสัตว์บางชนิดเป็นต้นเราย่อยไม่ได้มันก็ค้างอยู่ในลำไส้ก็ทำให้เกิดเป็นโรคนั้นโรคนั้นได้ปันทอนชีวิตของคนได้ปันทอนอายุของคนได้เรื่องการออกกำลังกายให้พอดีอันนี้ก็เป็นเรื่องการสร้างเหตุปัจจัยของอายุแต่ที่เรามองข้ามไม่ได้คือความสำคัญของอารมณ์ถ้าเราถึงเครียดวุ่นวายอันนั้นก็เป็นอุปสรรคต่ออายุเหมือนกันอันนี้ก็เป็นเรื่องในชีวิตประจำวันที่เราควรจะเอาใจใส่แต่นอกเหนือจากนั้นแล้วพระพุทธองค์ก็ยังมีสอนเรื่องนี้ว่าการที่เกิดในโลกนี้ในการที่มีอายุยืนนะทั้งหมดขึ้นอยู่กับอิทธิบาทอิทธิบาท4ต้องการอายุยืนแล้วก็ต้องเจริญอิทธิบาท1เริ่มต้นด้วยฉันทะฉันทะคือความอยากเป็นคู่กับตัณหาตัณหาคือความอยากที่เกิดจากอวิชชาไม่รู้ไม่เข้าใจแล้วก็ฉันทะคือความอยากที่เกิดขึ้นจากความรู้ความเข้าใจในสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อชีวิตจริงสิ่งที่จะนำไปสู่ความสุขจริงดังนั้นฉันทะจะมี2อย่างรักอยากได้ความดี1รักอยากได้ความจริง1ฉันทะก็ไม่ต้องการความรู้สึกชั่วแรกไม่ต้องการลาภยศสรรเสริญสุขฉันทะต้องการความดีต้องการทำความดีต้องการความจริงต้องการอยู่กับความจริงอันนี้จะเป็นความอยากที่ท่านเรียกว่าฉันทะซึ่งเป็นความอยากที่ต้องสนับสนุนพระพุทธองค์ไม่เคยตรัสสอนให้เราไม่อยากอะไรเลยแต่พระองค์ให้เรามีปัญญาให้เราฉลาดในความอยากหันให้กระแสความอยากออกจากกระแสตัณหาเข้าสู่กระแสของฉันทะจะทำให้ชีวิตเราสดชื่นเพราะตัณหาเกิดจากความไม่รู้ไม่เข้าใจและเกิดจากความรู้สึกว่าเราขาดอะไรสักอย่างเหมือนก็จะเป็นการแสวงหาอะไรสักอย่างที่จะเสริมส่วนที่พร่องแล้วก็ไม่ได้สักทีเพราะความรู้สึกว่าพร่องมันเกิดภายในไม่ได้เกิดเพราะขาดสิ่งนั้นขาดสิ่งนี้มันเลยแก้ปัญหาไม่ตรงจุดฉันทะเกิดจากความรู้ความเข้าใจต้องการทำความดีต้องการสร้างสิ่งดีงามต่อตัวเองต่อครอบครัวต่อชุมชนต่อสังคมแล้วก็ต้องการความจริงมีความสุขกับความจริงบางคนอาจจะไม่เข้าใจแต่ข้อสังเกต เรื่องธรรมดาก็คือถ้าเราอ่านช่วงว่าอ่านนวนิยายหรือดูละครดูหนังที่จะประทับใจที่สุดมักจะเป็นส่วนที่รู้สึกว่าเป็นจริงฮะคนเรานี่เป็นอย่างนั้นจริงๆถ้าเขาวาดรูปเขาอธิเขาพรรณนาเขาอะไรตรงตามความจริงของสิ่งนั้นจริงๆแสดงว่าลึกๆเราทุกคนนี่ก็มีความรู้สึกอันหนึ่งที่ว่าชื่นชมในความจริงศิลปะที่สามารถให้ความรู้สึกตรงความจริงเราก็รู้สึกว่าเป็นศิลปะที่มีคุณค่านะครับแล้วที่เราวิพากษ์วิจารณ์ว่าละครน้ำเน่าเป็นศิลปะที่ต่ำเพราะอะไรเพราะว่าคนในละครไม่เหมือนคนในชีวิตจริงมันจะมีบางส่วนที่คล้าย แต่โดยสรุปโดยรวมแล้วไม่เหมือนมนุษย์ที่แท้จริงแต่ถ้าดูละครของเชกสปีร์ของสูงแล้วรู้สึกว่าโอ้เขาสามารถจับนิสัยบุคลิกความสลับซับซ้อนของคนได้ดีมากตรงตามความจริงเพราะฉะนั้นแม้ในเรื่องทั้งโลกเรื่องศิลปะเรื่องทั้งไหนเราก็เห็นว่ามันมีอยู่แล้วฮะพร้อมที่จะชื่นชมในความจริงถ้าเรายกระดับสูงขึ้นไปสนใจในเรื่องความจริงของชีวิตฉันทะที่มีชื่อว่าธรรมะฉันทะเกิดขึ้นชีวิตเราจะสดชื่นหวานที่เมื่อเรามีความรักความอยากก็แน่นอนก็ต้องนำไปสู่ความพยายามในสิ่งที่เรารักในสิ่งที่เราชอบโดยไม่ต้องไปบังคับใจธรรมะเคยสอนบ่อยๆเรื่องการทำสมาธิเคล็ดลับสำคัญก็คือทำให้เกิดความพอใจกับการทำสมาธิแล้วก็จะไม่ต้องฝืนความรู้สึกของตัวเองเพราะทำสิ่งที่ตัวเองรักถ้ายังไม่รักยังไม่เห็นประโยชน์ก็สักแต่ว่าทำมันก็จะกระท่อนกระแท่นมันจะไม่ค่อยก้าวหน้าเท่าที่ควรดังนั้นจุดเริ่มต้นก็สร้างความรู้สึกว่ารักเห็นคุณค่าเห็นประโยชน์อยากทำทีนี้เมื่อทำแล้วจะต้องมีจิตใจที่สามารถกำหนดรู้อยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งไม่ให้จิตใจวอกแวกไม่ให้คิดนั่นคิดนี่ไม่ให้สนใจเรื่องอดีตอนาคตนั่นอันนี้ก็เป็นศิลปะชีวิตอย่างหนึ่งทุกวันนี้อะไรๆในสังคมจะคอยทำลายสมาธิที่เป็นธรรมชาติของคนไม่ว่าโดยส่วนมากเสื้อมวลชนก็จะทำให้สมาธิสั้นลงพอเปลี่ยนฉากบ่อยๆมีช่องไม่รู้กี่ช่องแล้วก็กดรีโมทดูช่องนั้นช่องนี้คนที่จะทำให้เรากลายเป็นคนขี้เบื่ออยู่กับอะไรนานๆไม่ค่อยจะได้รู้เลยสมัยก่อนคนไปดูโขนไปดูลิเกแต่ก็ดูทั้งคืนใช่ไหมก็ดูตั้งใจดูอันนี้ก็แม้ในสมัยปัจจุบันเนี่ยชาวบ้านทางอีสานเข้าไปฟังเทศในงานกฐินฟังตั้งแต่สองทุ่มถึงตีห้าฟังตลอดยังมีจำนวนมากเพราะจิตใจเขาไม่ว่าแวกจิตใจเขาก็อยู่กับอยู่กับการฟังธรรม อันนี้เราไม่ได้พูดถึงธรรมะขั้นสูงแต่ถือว่าเป็นเรื่องที่คนแค่ 50-60 ปีที่แล้วเขาทำได้โดยไม่รู้สึกว่าเป็นเรื่องยากลำบากสามารถนั่งชั่วโมง2ชั่วโมง3ชั่วโมงนั่งสารไม้พายทำงานด้านหัตถกรรมด้วยจิตใจอยู่กับสิ่งนั้นตลอดอันนั้นก็เป็นคุณสมบัติของมนุษย์ที่กำลังจะหายไปเพราะความเจริญทางวัตถุนี่เราต้องระมัดระวังเห็นว่าทำให้อายุอาจจะน้อยลงไปทีนี้ข้อที่4ในอิทธิบาทคือวิมังสาก็คือปัญญาโดยเฉพาะปัญญาวิเคราะห์การกระทำของตัวเองไม่ว่าทางโลกทางธรรมวิเคราะห์ดูว่ามีปัญหาอะไรบ้างไหมมันเกิดยังไงจะแก้ยังไงลองอย่างนี้ได้ผลไหมเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วครูบาอาจารย์ท่านสอนว่าจะแก้อย่างไรแล้วว่ามันปัญหามันทบทวนความสมหวังการผิดหวังการประสบความสำเร็จการไม่ประสบความสำเร็จให้ฉลาดในเรื่องเหตุปัจจัยต่างๆนี่ก็เป็นข้อที่4พระองค์บอกว่าสิ่งเหล่านี้นำไปสู่อายุแต่อีกข้อหนึ่งที่นำไปสู่อายุที่เราไม่ควรจะนะมันก็คือการไม่ฆ่าสัตว์ไม่เบียดเบียนสัตว์พุทธองค์ตรัสไว้ว่าผู้ยินดีในการฆ่าสัตว์เบียดเบียนสัตว์นะโอกาสจะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์นี่ยากมากแต่ถ้าทำบุญอย่างอื่นเนี่ยก็มีความดีอย่างอื่นมีบุญโพธิ์ที่จะเกิดเป็นมนุษย์ได้อายุจะสั้นแล้วก็จะมีโรคเปลี่ยนมากพระองค์ก็ดัดไว้อย่างนั้นท่านผู้ต้องการอายุในชาติปัจจุบันชาติหน้าฉลาดจากงดเว้นจากการเปลี่ยนแล้วก็เจริญโดยอิทธิบาทวันโนวันนะสวยงามทุกคนก็ต้องการแต่ว่ามันเราจะสร้างเหตุปัจจัยของความงามได้ยังไงสวยกับงามไม่เหมือนกันบางคนก็สวยแต่ไม่งาม บางคนก็สวยเฉพาะในรูปถ่ายแต่ในรูปจริงพอพูดพอมีแสดงอารมณ์หมดแล้วไม่สวยแล้วเพราะกิเลสมันก็ปรากฏอยู่ในน้ำเสียงปรากฏอยู่ในแววตาปรากฏอยู่ในกิริยาท่าทางนั่นก็ทำให้ความงามไม่ลงนั่นก็สวยแต่ในรูปถ่ายแต่ไม่ตัวเองไม่สวยและไม่มีรัศมีของคนดีอันนี้จะเป็นสิ่งที่ไม่มีซื้อและก็ไม่มีหมอคนไหนที่จะใส่เข้าไปแล้วได้ด้วยรัศมีของความดีรัศมีของผู้สงบอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ทำให้งามตลอดชีวิตได้ไม่สวยแล้วแต่งามอันนี้ก็เป็นสิ่งที่น่าสนใจทีนี้คุณธรรมสองข้อที่จะเสริมสวยเสริมงามทั้งสองอย่างหนึ่งก็คือความอดทนคนที่อดทนอันนี้จะเป็นคนที่มีความงามเพราะว่าคนบางคนจะสวยเฉพาะเวลาไม่มีอะไรกระทบกระเทือนใช่ไหมเวลาได้อะไรตามใจทุกสิ่งทุกอย่างตรงตามเป้าตรงตามสเปกเดียก็สวยยิ้มเย็นแจ่มใสแต่ว่าพอเกิดเรื่องไม่ถูกใจความสวยงามหายไปเลยนะโกรธไม่พอใจงอแงแล้วไม่สวยแล้วความอดทนเป็นเหตุที่ทำให้รักษาความสวยความงามคงเหล่าได้ตลอดทุกสถานการณ์ทุกเหตุการณ์ไม่ใช่ว่าจะต้องอยู่ในที่ที่ทุกสิ่งทุกอย่างตรงตามใจแล้วทุกคนเอาใจแล้วเราจึงจะสวยต้องสวยทุกเหตุการณ์งามทุกเหตุการณ์ข้อที่สองเนี่ยที่จะเห็นชัดก็คือเมตตาใช่ไหมถ้าคนมีเมตตามีความหวังดีต่อคนไม่เลือกที่รักบางทีชังหวังดีต่อคนทุกคนก็ต้องการให้คนทุกคนมีความสุขแล้วก็พยายามจะระงับความทุกข์ของคนรอบข้างเท่าที่จะระงับได้ก็เมตตาความกรุณาก็ทำให้คนผ่องใสเบิกบานเป็นความงามและความงามที่เกิดจากความอดทนความงามที่เกิดจากเมตตานี่แหละที่ว่าเป็นวรรณะอันเลิศอันประเสริฐเพราะว่าอายุ70 80 90ก็ยังมีวรรณะยังมีความงามอยู่ได้เพราะพลังเมตตาพลังว่าความอดทนข้อที่สามสุขขังอันนี้ทุกคนต้องการใช่ไหมแต่อาตมาว่าถ้าจะให้มนุษยชาติ 6,000 ล้านคนสอบต้องสอบตกเนี่ย 99% ใช่ไหมต้องการสิ่งที่ต้องการมากที่สุดในชีวิตคืออะไรความสุขแล้วมันจะมีสักกี่คนที่ยืนยันว่าตัวเองได้ความสุขหรือว่าได้ความสุขที่เราไว้ใจได้ได้ความสุขที่ไม่ขึ้นอยู่กับสิ่งนอกตัวที่เราควบคุมไม่ได้ความสุขอย่างนั้นมันก็ยังเป็นความสุขที่เราถือว่าเปราะบางมากแต่คนเหล่านี้จะมีจะชอบเชื่อเรื่องสวรรค์นิรันดรนรกนิรันดรถึงแม้ว่าในหลักศาสนาเราไม่มีในความรู้สึกเรามีแปลว่าอะไรแปลว่าเวลามีความสุขจะเชื่องมงายในความสุขว่าความสุขนี้เป็นของเราแล้วเรามีสิทธิในความสุขนี้แล้วก็คงไม่หายจากเราไปง่ายๆหรอกอันนี้ก็คือความเชื่อในสวรรค์นิรันดรความเชื่อในนรกนิรันดรก็ดูจากคนซึมเศร้าคนโรคซึมเศร้าจะไม่เชื่อเลยว่าจะมีวันที่จะหายจากอาการนี้ได้รู้สึกว่าเป็นอย่างนี้ตั้งแต่รายแต่รายมาและจะต้องเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆอันนี้ก็คือความหลงเชื่อในนรกนิรันดรของคนซึมเศร้าความรู้สึกต่อสวรรค์นรกมันมีอยู่ในใจเราตลอดเวลาแต่นักปราชญ์ก็ไม่ใช่อย่างนั้นมันไม่แน่นอนความสุขก็ไม่แน่นอนความทุกข์ก็ไม่แน่นอนแต่เราต้องการความสุขที่แน่นอนต้องเป็นความสุขที่เกิดจากจิตใจที่บริสุทธิ์จิตใจที่พ้นจากอำนาจของกิเลสเพราะไม่มีสิ่งใดจะ ทำลายความสุขทางใจเราได้ถ้าจิตใจเรามีธรรมะอยู่ในใจโดยเฉพาะอย่างยิ่งมีวิหารธรรมคือมีความสงบภายในถ้าจิตใจเราสงบได้สงบจากอารมณ์ได้สงบจากกิเลสได้แล้วก็สามารถเข้าไปอยู่ในความสงบเมื่อไหร่ได้อันนี้ก็เป็นเรียกว่าเป็นสิ่งล้ำค่าเลยฮะก็ไปที่ไหนเราก็มีที่หลบที่เยือกเย็นแล้วก็มีแหล่งความสุขภายในที่ไม่ขึ้นอยู่กับสิ่งแวดล้อมไม่ขึ้นอยู่กับคนอื่นไม่ขึ้นอยู่กับโลกธรรมใดๆเป็นของเราด้วยแท้ไม่มีใครแย่งชิงได้อยู่กับเราตลอดเวลาแล้วเมื่อจิตใจเราสงบแล้วไม่ใช่ว่าสงบแล้วจบแค่นั้นมันยังมีผลหลายอย่างคือจิตใจเรามีความสุขนั้นความคิดที่จะผิดศีลความคิดที่จะลวงละเมิดด้วยกายวาจาจะน้อยลงไปเองแล้วก็อารมณ์อย่างเช่นความอิจฉาพยาบาทเป็นต้นนั้นเราความรู้สึกเปลี่ยนไปท่าที่ต่ออารมณ์นั้นก็รู้สึกขยะแขยงรู้สึกสยดสยองกลัวแต่ก่อนนี้เราไม่ค่อยจะกลัวที่โกรธแล้วก็ยังรู้สึกฮึกเหิมยังรู้สึกมีชีวิตชีวาบางคนก็เอาความโกรธเป็นแหล่งเกิดความรู้สึกชีวิตชีวาเอาต้องการความรู้สึกว่าสัจใจเป็นที่ปลอบใจเวลาอยู่ในเหตุการณ์ที่เรารู้สึกขัดข้องอย่างเลยถูกเปลี่ยนแต่พอจิตใจเราสงบภายในเราก็จะมีท่าที่ใหม่เกิดเพอร์สเปกทีฟใหม่เพราะว่าจิตใจที่ยังไม่เคยสัมผัสความไม่เศร้าหมองจะไม่เกิดความเบื่อหน่ายในความเศร้าหมองก็จะยังหวงแหนยังยินดีในความเศร้าหมองบางประการแต่พอจิตใจเราก็ได้เข้าถึงความไม่เศร้าหมองความบริสุทธิ์ผุดพองภายในความสว่างสวยอยู่ในใจเราก็จะเห็นว่าเอ๊ะแต่ก่อนเนี่ยเราทำไมเราปล่อยให้เป็นอย่างนั้นมันน่าเกลียดมากแต่ก่อนไม่รู้สึกว่าน่าเกลียดเรียกว่ามาตรฐานแล้วมันสูงขึ้นไปแต่ก่อนมาตรฐานแค่นี้อะไรๆว่าก็ได้ก็ไม่เห็นเป็นไรไม่ถึงกับผิดกฎหมายไม่ถึงกับติดคุกหรอกแต่พอจิตใจเราสูงขึ้นเหมือนกับมันขาวขึ้นแม้จะมีจุดเล็กๆมันก็รู้สึกว่าเป็นมลทินจิตมาตรฐานมันสูงขึ้นก็ทำให้จิตใจของเราละเอียดอ่อนมากขึ้นอันนี้ก็คือหลักความสุขแล้วก็พลังพลังเนี่ยอาจจะเดาได้เพราะว่ามีมวดธรรมที่เรียกว่าพลังโดยเฉพาะพลัง5ซึ่งตรงกับอินทรีย์5พลัง5ความแข็งแรงของร่างกายนี่ไม่แน่นอนใช่ไหมถึงจะออกกำลังกายเข้ายิมก็ยกน้ำหนักสมัยกี่ปีไม่10ปีมันก็ต้องหมดแล้วจะเอาพลังมาจากไหนถือว่าพลังหนึ่งคือพลังศรัทธาเราเชื่อมั่นในสิ่งใดเราก็มีพลังจะเห็นว่าพวกที่เขาเชื่อศาสนาแบบงมงายพวกจะเรียกว่าฟันดาเมนทัลิสต์ไม่ว่าจะเป็นฟันดาเมนทัลิสต์ทางอิสลามฟันดาเมนทัลิสต์ทางคริสต์ฟันดาเมนทัลิสต์ทางฮินดูจะเห็นว่าเนี่ยสร้างปัญหาแก่โลกมากขนาดไหนเพราะอะไรพอเขาเชื่อมากเขาก็มีพลังมากนะอันนี้ก็เป็นข้อดีเพียงแต่ว่าเขาเอาพลังมหาศาลของเขาไปใช้ในไม่ทางผิดนี่ก็เป็นปัญหาแต่ถ้าเราสามารถได้พลังของศรัทธาแต่ไม่ให้แบบศรัทธาบอดมืดบอดเหมือนพวกนั้นแต่เป็นศรัทธาที่ประกอบด้วยเหตุผลที่ปัญญาได้พลังมากตอนที่อาตมามาเมืองไทยแรกๆพูดภาษาไทยก็ไม่ได้อะไรๆก็แปลกหมดต้องปรับตัวหลายอย่างแต่ก็ไม่รู้สึกว่าลำบากเพราะอะไรเพราะมีศรัทธาในการปฏิบัติธรรมมีศรัทธาในครูบาอาจารย์เพราะฉะนั้นพร้อมที่จะยอมรับความยากลำบากทุกอย่างนั้นในความรู้สึกของตัวเองไม่ยากไม่ลำบากเพราะพอใจเพราะศรัทธาว่า ถึงจะยากจะลำบากมีประโยชน์เป็นสิ่งที่จะนำไปสู่สิ่งสูงสุดในที่สุดมีศรัทธาน้ำพยายามสร้างศรัทธาเป็นพลังอยู่ในใจความเพียรพยายามก็เป็นพลังเพราะถ้าเราเพียรพยายามบ่อยๆก็ทำด้วยศรัทธามันจะเกิดความเชื่อมั่นในตัวเองถ้าเราเคยยึดติดในสิ่งที่ไม่ดีไม่งามมีนิสัยบางอย่างไม่ดีเพียรพยายามเลิกได้ความเชื่อมั่นในตัวเองความนับถือตัวเองก็สูงขึ้นทันทีใช่ไหมเราก็มีพลังว่าละได้เรื่องนั้นมันก็ละได้ทำไมเรื่องนี้มันละไม่ได้หรือความดีบางอย่างที่แต่ก่อนนั้นคือว่าเลื่อวิสัยยากแต่ตอนหลังแล้วก็พยายามทำสุดท้ายรู้สึกดีขึ้นเยอะได้ในระดับหนึ่งก็ทำให้มีกำลังนะกำลังใจเกี่ยวกับวิริยะสติก็ทำให้เรามีกำลังมีพลังเพราะอะไรเพราะไม่ปล่อยให้คิดในเรื่องที่ทำให้รู้สึกเหน็ดเหนื่อยความคิดนี่มันใช้แคลอรี่เยอะนะเห็นไหมคนที่มีปัญหาชีวิตนั่งคิดทั้งวันไม่ได้ออกกำลังกายเลยนั่งอยู่กับที่ทั้งวันแต่ว่าผอมลงได้นะผอมด้วยความวิตกกังวลพร้อมด้วยความพลังความคิดความคิดนี่เริ่มไปกินแคลอรี่ฮะแล้วก็กินกำลังเราถ้าเรามีสติไม่ปล่อยให้จิตคิดปรุงแต่งในสิ่งเศร้าหมองทั้งหลายจิตใจอยู่ในปัจจุบันมีพลังทันทีผู้มีสติก็เป็นผู้มีพลังแล้วมีสมาธิก็มีสมาธิพลังจะจิตใจที่มีสมาธิจะน้อมไปทางไหนจะพิจารณาเหมือนกับเลเซอร์เลยฮะเพราะว่าเอาพลังของจิตมาร่วมในจุดเดียวนี่มันมีพลังมากแต่คนเราไม่รู้จักใช้พลังจิตไม่รู้จักพลังภายในเอารู้แต่ในหนังแต่พลังภายในในหนังจิตนี่มันสู้พลังภายในของพุทธไม่ได้เพราะคงแล้วมันใส่เพื่อเกิดปัญญาแล้วสุดท้ายนี้พลังคือปัญญาถ้าเรารู้เข้าใจสิ่งใดตามความเป็นจริงปล่อยวางในสิ่งนั้นมีพลังมากมีพลังเนื้อทุกสิ่งทุกอย่างแม้ความสิ่งแวดล้อมคนอื่นอะไรๆมันก็เปลี่ยนแปลงอย่างไรจิตใจของเราอยู่เนื้อสิ่งนั้นได้เพราะมีปัญญารู้เท่าทันนี่ก็เป็นพลังเพราะฉะนั้นวันนี้อาตมาจึงขอให้ท่านผู้หญิงมีอายุวันโนสุขังพลังทั้งในความหมายสามัญและความหมายลึกซึ้งแล้วก็ขอให้ญาติโยมทุกๆคนที่มาฟังวันนี้ก็ได้มีบ้างขอให้เราทุกคนเจริญด้วยอายุวันโอสุขังพลังเถิด
ท่านธรรมยันธรรมนาคาตาทุกังสังฆานันเตสาธุสาธุ